Азатлык радиосу сөйли. Бүген 28 апрель дүшәмбе көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Ак мәчеттә кешеләр икмәк бәясе арту газарлана. Казан Төрки дөньяның мәдәни баш каласы чарасының тантаналы ачылышында төрле ил кунаклары катнашты. Татарстанда Тукай туган көн уңаеннан шигыр бәйрәме үтте. Ркаил Зәйдулла Вахит Имамовка Тукай бүләген Сәйет Батыр әсәре өчен 20 ел элек үк биргән булыр идем ди. Казанда мин татарча сөйләшәмгә йомгак ясалды. Болар бар Барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Харьков мэры Геннадий Кернеска һөҗүм ясалган шәһәр шурасы хәбәр итүенчә, дүшәмбе көндезге 12 тирәсендә шәһәр башлыгына атылган, аның аркасына операция ясалган. Табиблар хәле авыр дип хәбәр итә. Казанда узган Татарстан премьер-министры Илдар Халиковның Кырым татар мәҗлесе делегациясе белән очрашуы вакытында Татарстанның Бакчы сарайдагы Хуан сараенда электр челтәрен яңарту һәм сигнализация кую өчен акча бирәчәген игълан ителде. Очрашуда Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм мәҗлес рәисе урынбасары Сара Нариман Жәләлев катнашты. Татарстан белән Кырым татарлары арасында хезмәттәшлекнең башка өлкәләре дә тикшерелде. Алар арасында мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәләре аерым урын алып тора. Татарстан Кырымнан авыруларны үзендә дәвалауга әзер, шулай ук Кырым табибларына профессиональ ярдәм күрсәтү юллары да тикшерелде. Чита үзәк мәхкәмәсе төбәктәге Сретенский районы һәм Чита крае хастаханәләрен 2 яшьлек Максим Мазгуновка тиешле ярдәм күрсәтмәүдә гаепләп 1 200 000 сум штрафка хөкем итү карарын чыгарды. 2009 елның августында сулыш алганда булган Максимны район хастаханәсенә китергәннәр. Бернинди дә тикшерүсез 6 көн яткач ата-аналары баланы үзләре Читага үзәк хастаханәгә алып барган. Анда тикшерү нәтиҗәсендә Максимга кардит диагнозы куелган, әмма йөрәккә аерым тикшерүләр ясалмаган, кардиолог чакырылмаган, балага ятып кына торырга кушылмаган. Әнисе аны урамга һава суларга алып чыккач, малай аңын югалтып егылган, соңрак вафат булган. Мәхкәмә 2012 елдан бирле барды. Медицина белгечләре уздырган өчен өченче тикшерүгенә баланың йөрәге ялкынсынуы аркасында гематампанада, ягъни йөрәгенә су җыелып ярылуы нәтиҗәсендә үлгәнен ачыклады. Экспертлар комиссиясе үлемнең сәбәбе табибларның балага вакытында ярдәм итмәве дигән нәтиҗә ясады. ВКонтакте социаль челтәре җитәкчесе урыныннан алынгач Русиядән киткән Павел Дуров Кариб утрауларының берсендә урнашкан Сент-Китс һәм Невис дәүләте ватандашлыгы алган. Кайбер мәгълүматларга караганда Дуров февраль аенда ук шул дәүләтнең ширкәтләренең берсенә 250 мең доллар җибәргән булган. Илгә зур күләмдә акча кертүчеләр әлеге дәүләтнең ватандашлары дип игълан ителә. Дуров Русиядән киткәнче үк ФСБ социаль челтәргә Украинадагы протестларга чакырган төркемнәрнең оештыручыларының исемнәрен әйтергә дигән басым ясаган булуын белдергән иде. Шулай ук аңа Алексей Навальныйның коррупциягә каршы көрәшкә багышланган төркемен ябу таләбе куелган булган. Интернеттагы бер блокка ул Русиягә кайту планнары булмавын, Русиядә интернетта эшләп булмаганын белдергән. Сейшәмбе 29 апрель көнне Мариэле башкаласы Йошкар-Алада мимарла өйләм, ягъни мимарича сөйләшәм чарасы үтәчәк. Мари яшьләре бу чараны инде 6 ел оештыра. Аны уздыру нияте белән VI исемле мәдәният ара Мари җәмгыяте чыккан булган. Соңгы елларда бу чараны оештырырга мәдәният матбугат чаралары һәм милләтләр эшләре министрлыгы, республиканың яшьләр хөкүмәте, Россиянең Фин-Угар университетларында укучы студентлар һәм аспирантлар берләшмәсе, республиканың Паланта исемендәге мәдәният һәм сәнгать колледжы да ярдәм итә. Яшьләр бу бәйрәмне мари теле һәм мәдәниятен саклануы һәм үсеше өчен оештыруларын белдерә. Җырлар, биюләр һәм милли уеннар белән барачак бу чарада оештыручылар Йошкар-Алада марича язуларына тикшерү нәтиҗәләрен халык арасында уздырган сораштыру йомгакларында игълан итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Вак мәчеттә кешеләр икмәк бәясе артуга зарлана. Кайберәүләр моның өчен Киевтагы мәйданны гаепле һәм бәяләр артуны туктатырга Русия ярдәм итәр дип өметләнә. Алар фикеренчә, бу мәсьәлә хәзер Хуҗа Аксенов кулында.
Булка было 2,70, а сейчас уже
сколько? Ну сколько ты полбулки? 90?
Ну 90. Ну это очень все плохо. Очень.
А тебя нет, потому что?
Даже из-за Киева. То, что сам Майдан действует. Вот чудо. Ну чтобы не зверить, это Россия будет помогать.
Надо, чтобы, как говорится, Аксенов акцию дал всем, чтобы они не поднимали эти цены, и все, будет порядок.
Все зависит.
Бардак от этих мест.
Все, хотят... хозяин вообще молодец.
Да, все. Ему медаль надо взять.
Ему медаль надо.
Почему они не стали лучше?
Да потому что наварится опять хотят больше заработать. Вот ребята, которые имеют к этому доступ, которые имеют полномочия это сделать, они решили, почему бы лишнюю копейку не заработать. А я думаю, эти ребята непосредственно связаны с нашим правительством, которые недавно еще давали людям какие-то поблажки, а вот уже через пару дней они решили, что все-таки можно с людей что-то поиметь. Лишняя копейка в семье, для их семьи. Вот я так считаю лично, это мое мнение.
Ну я пока я не заметила, в нашем магазине цены не выросли.
Мы каждый день покупаем хлеб, и он все время по одной
одинаковая
цене.
Одинаковая цена. Ну а если он будет расти, следовательно, наверное, производство как-то изменилось, я уже не знаю.
Не так. Фактура хлеба меняется, как фактура любого товара. В этом и состоит бизнес. То, что мы покупали за 5 копеек, добавили туда совсем немножко, и он стал 10 копеек. Вот и все.
Ну, по крайней мере,
это
в
бизнес.
Нашем магазине хлеб цены не поменял.
Негативно, потому что зарплата не повышается, что сейчас покупать. У меня, например, двое детей, мне зарплату вообще не повысили. Не за что покупать. В связи со сложной ситуацией, какое-то время займет переходный период. Ну, как по мне, мне кажется, до 2014 года он весь займет. Я голосовал за Россию. Думаю, что жизнь будет лучше, чем в Украине. В Украине сейчас повышаются и тарифы на коммунальные услуги. Вот. Ну, безобразие творится.
Плохо. Это ужасно. Мы просто очень любим хлеб, но мы мало задумываемся о том, почему повышается цена на него.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. 26 апрельде Муса Жәлел есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет театрында Қозан Түркі дүнияның мәдени башқаласы 2014 деп аталған Еллықны рәсми тісті ғашу тантанасы болды. Қазанның Түркі дүнияның мәдәниет башқаласын әйләну тантанасы залдан Түркі республикаларының байрақларын алып шығу білен башланды. Аннан өз шираты білен Татарстан премьер-министр Илдар Халиков, Түрксой ұйышмасы жетекшісі Дүсен Касаинов 2014 жылда Түркі дүнияның мәдәни башқаласы есімін ерткен Түркияның Иске шәһәр қаласы губернаторы Азым Гүңгір туына шығыш жасады. Бұл шараларға быйыл Түркия һәм Қырым татарлары зур вәкиллік білен қатынашты, шулай ақ Түрксой ұйышмасынан да шоқты күна келді.
Бүгін игіледі бейін. Біріншісі, бүйін шағырымыз ғатылған ұқайының туған күні, шиғыр бейіні. Екіншісі, Түрксой қолғары Түркі мәдәниет ұйышмасы тарапынан қазанымыз 2014 жылда Түркі дүнияның мәдәни башқаласы деп сайланды.
Еліз Бәліміз Татаристан Республика Башқаласы таған бүгінгі күнді менліктан артық тарихқа ие. Тукайлар заманында ұл татарының мәркәзі болса, әзірісі дүния бойлап сөйлеген татарының мәркәзі ғана түгел. Мәдени башқаласы һәм пейпласы да. Шағыр айтқанша, диқанларға асқан қыдіреті бар. Шахрата бар мағрур қазанның. Дәулерінден күшкен милли рухы қызметінде шағылан татарының, хорметінде шағылан татарының.
Шабында миллиард, миллиард мусульман.
Түркиядә дөньяның мәдәни башкаласы тантаналы ачу чарасында видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казанда Абдулла Тукайның тууына 128 ел тулуы тантаналары аның һәйкәленә чәчәк бәйләмнәре салу белән башланды. Тукай һәйкәленә чәчәкләр салуга әзерлек иртәнге 8-дән үк башланды. Кырым башлыклары килгән егетләр берничә мәртәбә чәчәк куюны кабатлап карады. Зур кунаклар алдында тигәлсезлек килеп чыкмасын дип уйладылар булса кирәк. Күпләр аларны киемнәренә карап Кырымнан килгәннәр дип уйласа да, егетләр Татарстаннан булып чыкты. 9 тулгач исә иң элек Татарстан президенты чәчәк бәйләмнәре Абдулла Тукай һәйкәленә салып, аны искә алды. Аннан соң үз чираты белән Кырым премьер-министры урынбасары вазифаларын башкаручы, Төркиянең Мәскәү илчесе, Төрксой җитәкчесе һәм Татарстан түрәләре һәм язучылары чәчәк бәйләмнәрен Тукай һәйкәле алдына куеп, шагыйрьнең 128-нче туган көнен хәтерләде. Кырым хөкүмәте рәисенең урынбасары вазифаларын башкаручы Линур Исламов Татарстан журналистларының сорауларына җаваплап, Казанга килүенә бик шат булуын җиткерде. Минем Казанга 1990-нче елларда килгәнем бар иде, Казан ул еллардан соң бик үзгәргән. Миңа мондагы Махит бакча сарайны хәтерләтә. Казанда үземне бик рәхәт хис итәм. Заманында Тукай ирек турында язганда ул безнең ирегебез турында да икән. Әмма ул үзе революционер булса да, без үзебезне алай дип санабыйбыз. Ләкин Тукайны җәлленебез укыйбыз, алар безнең өчен уртак, безнең төрки тамырларыбыз уртак. Безгә аларны сакларга һәм үстерергә кирәк дип белдерде ул. Ленур Исламов Кырым белән Татарстан арасында хезмәттәшлек Шуңына кагылышлы азатлык сорауларыннан да читтә калдырмады.
Рафаны Кырым белән Татарстан арасында хезмәттәшлек килешүенә кул куелачак дип әйткәннәр иде. Кул куелдымы?
Юк, куелмады. Кешенечен дигәндә, Президент Раисыбыз кемеде, Чубаров кемеде.
Хезмәттәшлек килешүе булмаса, хезмәттәшлек булачакмы алга таба?
Булачак, әйбәт. Әйбәт булачак, яхшы булачак. Чок сау булыгыз.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрельдә татар халкының күренекле шагыйре Абдулла Тукайның туган көнен Казанда опера театры янындагы Тукай һәйкәле каршында шигырь укып бәйрәм иттеләр.
Мин ялгыз килмәдем шагыйрьдан. Мин милләтебезнең атаклы кызы, тугры кызы, милләтебезнең лидеры Фаузия Байрамовнан сезгә күп сәлам алып килдем. Ул әле аңа өйдән чыгарга ярамый. Мин шушы шигырьне укып, аңа үзебезнең милләтебезнең теләктәшлеген сиздерәсем килә. Моны 10 миллионлы татар халкы ишетергә тиеш. Фаузия Байрамовага Урам аша ике иммигрант, туган җирдә Татарстанда, буран аша куя шидилләрдән, хәлемне беләм кыштан дустан да. Кызыл сүпрәкле бау, безнең шик бу, аучы халкы тотып кылгалар, һәр куакның ишин савып имеш, безне түгел, бүре сугалар. Урамнарга ялгыз чыкма дисең, үзең белән алдыр сак дисең, саксыз йөрим, беләм дуган белән, барыбызны сеңлем саклыйсың. Бер камышның ике буыныдай, бер туй, бер буй, бер ук уйдан без, җиргә сәләт булып туган өчен, алдан һәләк булып куйган без. Аяк үрә килеш чирик кеше, кояшсыз да әллә нишләде, синнән ялкын алып янды, 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 кеше арасына төшмәде, синең дәрәзәңә карап яшим, анда Ләйсән ява яшенләп, яшен күзен ачтым, шунда әллә безнең татар серен яшергән, яшен күзе күзәтү астында, яше белән тузлы кан ялый, үзәгендә яш кенә абыстай, энҗе энә белән җан ямый. Урам аша ике иммигрант, туган җирдә Татарстанда, буран аша гүя шитилләрдән, хәлемне беләм кыштан дустанда.
Рәхмәт сезгә. Татар моңы.
Синең өчен апрель айы 200-ле яз мавыгы. Саклап йөргән икән үшен. Җанга мунча булмас җирдән Апрель алып китте сине. Апрель кышның язы, язның кышы булды кебек халкың ише. Рәхмәт.
Шигыр бәйрәменнән безнең видеоны интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlak.org. Казандагы шигърият бәйрәмендә катнашкан язучы һәм шагыйрь Аркай Зайдулла, Вахит Имамовка Тукай бүләген Сәйд Батыр әсәре өчен 20 ел элек үк бирер идем диде.
Тукай әфәнде, бүгенге Тукай бүләге лауреатларын чыгып яраар идегез.
Әй Аллаһ.
Менә мин әйттем бит диге, сезнең радиостанциягә Комиссия эзгән бик хәбәр ди. Кайберләре. Менә алар үзләрен кабинетлыгын күрсәтте. Шуннан да Вахит Имамов, мәсәлән. Мин әлбәттә, әгәр дә миннән торса, аны бер 20-30 ел элек аңа Сәйд Батыр өчен бирергә тиешләр иде. Ләкин барыбер хакыйкат Ана, кирәк. Попов, 90 яшлек, ул Нәҗип Нәккашның шәкерте, әлбәттә. Ләкин, безнең халык булмаса да, шул кадәр безнең теге, каллиграфияда, шамайлар ясауда, тугралар, шул кадәр, безнең халыкның җанын белә. Әлбәттә, мин Кларов Влатов белән Флюра Газатуллина нырда лайк дип санайдым. Мин нишесен?
Язучы һәм шагыйрь Аркай Зайдулла белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlak.org. Билгеле булганча, быел Тукай бүләге ике кешегә, Вахит Имамовка һәм дә Вадим Поповка бирелде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрельдә Казанның Баумын урамында 9-нчы тапкыр мин татарча сөйләшәм чарасы узды. Анда Татарстанның иң төп инди лейблы булган Yumi Music быел тагын да күбрәк яңа артистлар һәм яңа стильләр тәкъдим итте. Чара берничә өлештән торды. Республика мәктәпләрендә бәйге уздыру, татар дозорка вәсуенны велоерыше, тяжело с татарским антипремиясын тапшыру һәм Бауман урамында гала-концерт. Татар дозорка вәсдә 21 апрель көнне үзде 7 кешедән торган 6 такым алда билгеләнгән маршрут буенча йөреп, сәүдә нокталарында һәм кафеларда татар теленең кулланышын тикшерде. Нәтиҗәдә Түбән Каманың 13-нче интернат-гимназия укучылары Илхам Килде төркеме беренче урынны яулады. Квестның төп максаты республиканың 2 теллек Қанының қолланыны контролда тұтойды. Шара дәуамында кебітлер сату нақталар һәм сервис тармақларында татар тілін инқар иткен ұйышма есімліклері тізілі. Бұл мен татарша сөйлешем рахмат хатлары метроэлектротранс һәм майский сафонсына берілді. Тяжело статар кеп антипремиясы Қазан Кремлі музей тыйылығы, Муса Жәлел есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет академия театры, Татарстан республикасының дәулет симфоник оркестры, Татар дәулет әкият қуршақ театрына берілді. Иң қызығы, жоғарыда аталған аталып кеткен ұйышмалар мәдениет өлкесіне шәһәре Казан быел Төрки дөньяның мәдәни баш каласы дип игълан ителде. Быелгы чарада катнашыр өчен Уфа, Мариэл һәм Мәскәү яшьләре баш калабызга җыелды. Мин татарча сөйләшәмнең төп оештыручылары Бөтендөнья татар яшьләре форумы һәм Татарстанның фән һәм мәгариф министрлыгы. Мин татарча сөйләшәмнең кыска видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекті.
Бұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татарстан Язучылар берлегенең 80 еллыгын билгеләделәр. Тукай клубында чыгышларда төрки халыкларының элекке заманнарга караган бүген әдәбият өлкәсендә бер-береннән яраклашу проблемы күтәрелеп, халыкларны якынайту әдәбиятларны аеруча бүген әдәбиятын тәрҗемә итеп, бер-береңә тарату кирәклегенә басым ясалды. Чарада Төркше оешмасының генераль секретары Дүсән Касаинов, Евразия Язучылар берлеге рәисе Якуб Делемер оглы, Азербайҗан Язучылар берлеге Рәисе Анар Ризаев, Қазақстан халық язушысы Төлен Әбдіқұлы Татарстан язушылары қатнашты. Якуб Делемероғлы бүгін күнде Түркі халықларының әдеби мүнәсәбәтләрен төзу үшін әуелгі заманларға қараған мүмкіндіктер көбірек болуын қарамастан оларның яхшы болмауы, аны болдыру үшін тырышлық қою керектігін әйтті. Әдеби мүнәсәбәтләр барығызға да яхшы беләсездер, халықларның көңілләрін бір-біренә якынлаштыра. Әдеби мүнәсәбәтләр халықларның көңілләрін бір-біренә якынлаштырғач, сәяси икътисади мүнәсәбәтләр кебек тиз бозыла алмый. Бір кызык вакыйга Россия белән Франция арасында тарихта сугышларда булган. Бүген карасагыз, рус халкының рухында французларга караш негатив үтә аз. Французларның да русларга карашы негатив хиссияте бик аз. Әдәби мөнәсәбәтләр күңелләрне якынлаштыра дигәнем дә шул. Без әдәби мөнәсәбәтләрне якынлаштыру өчен кулдан килгәннең бераз эшләргә тырышабыз. Планның берсе Кардеш каләмнәр дигән журнал чыгарабыз, диде Якуб Дәләмәр оглы. Шагыйр Ренат Харис бирдәге сөйләшүнең кирәкле, әммә шул ук вакытта бара соңгы калган сөйләшү булуын әйтте. Бүген башланып киткән сөйләшү бөтен төрки халыклар өчен гаҗәп дәрәҗәдә кирәкле һәм бераз гына соңгарып сөйләшү. Бу сөйләшүләр дөресен әйткәндә, моннан 15-20 еллар элек башланган иде. Заманасында без Татарстанның халык шагыйры Равил Файзулли белән төрки Шиләнгә барган идек, Төркия телле шагыйрьләрнең икенче Шиләненә фестивалендә барган идек, анда язучылар берлеге безне Анкарада бик матур итеп кабул итте. Һәм без шунда сөйләшкән идек, бөтен төрки телләрне берләштерә торган бер оешма булырга тиеш, ә ул оешманың нигезендә бер журнал булырга тиеш икән. Менә шуларның кайберләре 15-20 ел эчендә тормышка ашты. Без бер-беребезне күпмедер дәрәҗәдә яраклаштырып өлгердек, бер-беребезне белеп бетермибез. Монда ишетелгән фикерне генә кабатлап әйтәм, без үзебезнең классикларны күпмедер дәрәҗәдә беләбез. Бүгін күнде халықлар арасындағы дуслықны әдәбият аша нығытала торған һәм нығытып килә торған язучыларыбызны белмейбез. Әгәр дә без шуша элемтәне нығытмасак, сөйләгән күп сүзләребез һавада асылынып калган ырғақ булып калачак. Исән язучыларның әсәрләрен бер-беребезгә таратырга кирәк, диде Ренат Харис. Галим Хатип Миңнегулов алга таба төрки халыкларга бер-берләренең телләрен өйрәнү, тәрҗемә итеп, әдәбиятны бер-беренә тарату кирәклеген ассызыклады. Инде нәрсә эшләргә алга таба? Хәзер безгә ничектер тәрҗемә итәргә туры килә. Хәзер бер-беребезнең телләрен өйрәтү уку йортларында, мәктәпләрдә укучыларыбызга бер-беребезнең телләрен өйрәтү кирәк. Аннан соң ни өчен без бер-беребезне аңлаганбыз? Чөнки ул вакытта уку йортларында гарәп, фарсы телләрен өйрәнү шактый югары куелган булган. Менә бу да ярдәм итәр иде, дип сөйләде Хатип Миңнегулов. Улы язучылар берлегенең 80 еллыгын тантаналы алышы Корстен ял итү үзәгендә узды. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда да язучылар берлеге җыены икенче утырышы тәмамланып, яңа идарә сайланды. Идарәгә сайланган 22 әгъзаның 18-е башкорт язучысы. Хәбәр итүбешчә, язучылар берлегенең 11 апрельдә узган еллык утырышында яңа рәис сайланган иде, ләкин утырышта марафоннар эзелеп, чара узган бинаны бушату кирәк булу сәбәпле идарә сайланмады. 25 апрельдә Уфаның актерлар йорты бинасында узган чарада яңа идарә сайланды. Идарәгә 22 кеше сайланды. Яңа сайланган идарә әгъзаларының икесе урыс, икесе татар милләтеннән, калганнар титул милләт дип аталучылар. Урыс язучылары берләшмәсенең проза секциясе рәисе Игорь Фролов язатлыкка, идарәгә башкорт поэзиясе розасы, балалар, шағыриятты, сатиры, юмор, драматургия, секциялар, жетекшілері кірзі. Ләкен орыс язушылары бірләшмәсі, хәм татар язушылары бірләшмәсінің секциясы жетекшілері идарәгә кірмәді. Бұхәл язушылар бірлігіндә дә милли тегізлік болмауы турында сөйледі білдірді. Шара ақырында резолюция қабыл етілді, анда язушыларға ял йортларын булдыру, пенсияға шыққан һәм халық язушыларының пенсияларына өстәмә түләүләр кертү, бірлік әгъзаларының 5 елға бер китапларын чыгару кебек мәсьәләләр кергән. Утырыш тәмамланган соң бер төркем язучылар Уфада Габдулла Тукай яшәгән бинага куелган такта ташка чәчәкләр салдылар. Унда халық шагыйре Марат Кәрим чыгыш ясап, Тукай әсәрләренең әдәби кыйммәте турында сөйләде. Шагыйрь Мөхәммәт Закиров Тукайга багышланган шигырын укып ишеттерде. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз osatlyq.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.